Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χουπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους και ειδικά τον σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ο δημοσιογράφος, συγγραφέας εκ Κύπρου, ο κύριος Σάβας Ιακωβίδης, ένας εκ των Πριτάνεων, να μου επιτρέψει, της δημοσιογραφίας στην Μεγαλόνησο, με μακρά διαδρομή σε μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Κύπρο. Διετέλεσε μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Κύπρου για χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διδάξει δημοσιογραφία για πολλά πολλά χρόνια σε ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Μεγαλόνησο, και κυρίως όμως είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος παρεμβαίνει με τόλμη και παρησία στα τεκτενόμενα γύρω από το κυπριακό και το σύνολο των εθνικών θεμάτων του ελληνισμού. Αγαπητέ μου κύριε Σάβα Ιακωβίδη, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που σας ξανασυναντάμε από τούτη τη συχνότητα και από αυτό το βήμα της Φωνής της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ επίσης για τα καλά σου λόγια, αγαπητέ συνάδελφε.
Λοιπόν, επιβεβλημένο, γιατί πραγματικά εννοώ μία προς μία τις λέξεις και τις φράσεις, και ίσως είναι και λίγα αυτά τα οποία είπα για την δημόσια κατάθεση και την συμβολή σας στην ενημέρωση στην Κύπρο και γενικότερα στον προβληματισμό όλων ημών των Ελλήνων, ανεξαρτήτως αν διαμένουμε στην Κύπρο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του πλανήτη. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Ιακωβίδη, να εστιάσουμε αρχικά στην σημερινή μας συζήτηση σε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην προηγούμενη εβδομάδα, είτε από του βήματος είτε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρωτίστως για το κυπριακό αλλά και για το σύνολο των εθνικών μας θεμάτων και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η ελληνική και η κυπριακή δημοκρατία, αντιμετωπίζουν μια συντονισμένη επίθεση από την πλευρά της Άγκυρας, είτε αυτή είναι επίθεση φιλίας εντός ή εκτός εισαγωγικών, είτε αφορά στον τρόπο με τον οποίο εξακολουθεί να θεωρεί εκλειπούσα την κυπριακή δημοκρατία.
Πολύ σωστά τα έχετε πει, τα έχετε καταγράψει, οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι αναπνέουν ο καθένας ξεχωριστά. Αυτή είναι η εντύπωση την οποία έχουμε εδώ στην Κύπρο, παρά τις κατά καιρούς, ακόμα και πρόσφατες διαβεβαιώσεις και του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του κ. Μητσοτάκη, αλλά και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, ότι υπάρχει σύμπνοια, συνεργασία, στενή συνεργασία, συναντήληψη κλπ. Κλπ. Τα γνωστά, τα οποία ακούμε εδώ και να πω 6 δεκαετίες, για να μην πω περισσότερο χρόνο. Άρα αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι η Κύπρος και η Ελλάδα, αυτοί οι δύο πνεύμονες του ευρύτερου ελληνισμού, δεν θέλουν ή αρνούνται ή αποφεύγουν να κατανοήσουν ότι ο συνασπισμένος επιθετικός κατακτητικός τουρκισμός βλέπει τον ελληνισμό ως ενιαίο χώρο και τον αντιμετωπίζει ως ενιαίο. Βεβαίως, με την επισήμανση ότι ήδη έχει κατακτήσει και κρατεί και κατέχει το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ και 50 χρόνια, και βεβαίως δεν έχει αναιρέσει, δεν έχει στομώσει, δεν έχει ακυρώσει τις επιθετικές κατακτητικές του διαθέσεις σε βάρος του ελληνικού Αιγαίου. Δηλαδή, εδώ και 60 χρόνια, τουλάχιστον στο Κυπριακό, 70 χρόνια, από τη δεκαετία του 50,
ακριβώς,
με τις γνωστές εξαίσεις Μιχάτερίν του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 1956, με την σχεδιασμού της ΜΙΚ, των μυστικών υπηρεσιών, του βαθιού κράτου τη Τουρκία. Μετά με το στρατηγικό βάθο του Νταβούτογλου. Οι Τούρκοι κυριολεκτικά βροντοφωνάζουν εις τους Έλληνες. Θα σας κατακτήσουμε, θα σας τουρκέψουμε, θα σας βάλουμε θέση και δεν ακούει κανένας, ούτε στην Αθήνα, ούτε στην Λευκοσία, ιδίως στην Λευκοσία, η οποία Λευκοσία παραπέει και παραπλανεί και εξαπατά ταυτόχρονα τους πολίτες, όσοι τουλάχιστον θέλουν να εξαπατηθούν, πολιτικά ομιλούντες, υποβάλλοντας ότι εμείς θέλουμε μια λύση η οποία να είναι επιζωνική δικαιολογική ομοσπονδία, αλλά ταυτόχρονα να είναι και ταυτισμένη με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διεθνές δίκαιων, των κοινωνικών κεκτημένων κλπ. Αυτά όλα πρόκειται περί πολιτικής απάτης. Τι σχέση έχουν οι αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τέσσερις βασικές ελευθερίες, των κοινωνικών κεκτημένων με τις όποιες συγκλήσεις έχουν επιτευχθεί μεταξύ των δύο κοινοτήτων στις προηγούμενες συνομιλίες, ώστε να καταλήξουν εδώ που έχουν καταλήξει. Και επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ξανά, για να ακούσουν οι Έλληνες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και απανταχού του πλανήτη. Η ριζωνική, η δικοινωτική ομοσπονδία είναι αγγλικής επινόησης, τουρκικής υιοθεσίας και ελληνικής αποδοχής. Δυστυχώς. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εάν καταλήξουμε σε ριζωνική δικαιωτική ομοσπονδία, σημαίνει διάλυση, κατάλυση, εξαφάνιση της κυπριακής δημοκρατίας. Τι είναι η κυπριακή δημοκρατία σήμερα για τους Έλληνες της Κύπρου, για τους νόμιμους κατοίκους της? Είναι ο διεθνής νόμιμος θώρακας, ο οποίος προστατεύει την ύπαρξη και επιβίωση των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτόν τον διεθνή θώρακα, η ηγεσία μας, με τη συνεπικουρία και υποστήριξη της Ελλάδος, λέει ότι θέλουμε να τον διαλύσουμε για να πάμε να δημιουργήσουμε μια νομοσπονδία, Κυπριακή Νομοσπονδία, η οποία θα δημιουργήσει δύο συνιστώντα κρατήρια, τα οποία θα μεριστούν, θα μοιραστούν τις εξουσίες αυτής της διαλυθήσας Κυπριακής Δημοκρατίας. Και βεβαίως αυτά τα κρατήρια θα έχουν, προσέξτε, το κάθε ένα θα έχει πλειοψηφία πληθυσμού και περιουσίας και διοίκησης, το καθένα στην περιοχή του. Δηλαδή, στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κρατήριο δεν θα μπορούν να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες. Μπορεί ξαφνικά να πούν οι Τούρκοι, εμείς στη δική μας περιοχή, στο δικό μας κράτος, όπως θα το αποκαλούν, εμείς θέλουμε να υπάρχει μόνο έναν 5% Ελλήνων Κυπρίων που να θέλουν να εγκατασταθούν εκεί υπό το τουρκική διοίκηση. Και επίσης αυτοί οι Έλληνες δεν θα δικαιούνται να αποκτούν περιουσίες όποτε θέλουν, όσοι θέλουν κλπ. Δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
Έτσι.
Λοιπόν, και πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή, και όλοι αυτοί οι πολιτική παραφιλολογία, η οποία είναι συνιστά αφόρητη απάτη και παραπλάνηση των πολιτών, λέει ότι όλα αυτά ταυτίζονται με έναν κανονικό κράτος. Και τι σημαίνει κανονικό κράτος? Εννοούν η Λευκοσία και η Αθήνα ότι θα είναι ταυτισμένο με τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις τέσσερις βασικές ελευθερίες, των κοινωνικών και αστυνομικών κλπ. Όλα αυτά είναι ψεύδι. Αυτά όλα είναι ψεύδι και παραπλάνηση, γιατί δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με όλα αυτά, διότι και ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και ιδιοκτησία και κράτος δικαίου και όλα αυτά παραβιάζονται για να χτιστεί αυτή η ριζωνική δικαιωτική ομοσπονδία, την οποία ήδη οι Τούρκοι, για να δείτε πόσο είναι πιο μπροστά και προχωρούν στους σχεδιασμούς τους χωρίς να λαμβάνουν υπόψη καμία αντίδραση, εδώ και 2-3 χρόνια είπαν, ξέρετε, αυτή η ριζωνική δικαιωτική ομοσπονδία εξεμέτρησε το ΖΙΜ, δεν ισχύει πλέον, δεν οδηγεί σε λύση του Κυπριακού. Άρα εμείς τώρα θέλουμε λύση δύο κρατών. Και μάλιστα ακόμα και προχτές ο κύριος, ο Τουρκοκύπριος εγκάθετος εδώ στα κατεχόμενα, ο κύριος Σταπάρ, είπε ότι το τευτέριν της ομοσπονδίας έκλεισε. Προσέξτε, το τευτέριν της ομοσπονδίας έκλεισε και ότι λέει, αν υπάρξει μια συμφωνία, αυτή σίγουρα θα είναι μεταξύ δύο κρατών που θα συνεργάζονται Και εμείς λέει για να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, πρέπει να επιβεβαιωθεί η νέα μας πολιτική, η οποία εφαρμόζεται τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή η κυριαρχική μας ισότητα και το ίδιο διεθνές καθεστώς. Δηλαδή αναγνώριση κυριαρχική ισότητα και διεθνούς καθεστώτος του κατοχιού ξενοκάλους. Είναι αυτό το οποίο επιχείρησε ο κύριος Ερντογάν τις προάλλες πριν λίγες μέρες ενώπιον όλων των προέδρων, πρωθυπουργών, υπουργών εξωτερικών και αντιπροσωπιών 190 και πλέον χωρών του πλανήτη. Έσπηρε το σπόρο της αναγνώρισης του κατοχικού ψευδοκράτους. Και δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίδραση ούτε από τη Λευκοσία ούτε από την Αθήνα. Άλλοτε οι προκάτοχοι του κ. Χριστοδουλίδη, εκτός από μια φορά ο κ. Αστασιαδής, όλοι αποχωρούσαν όταν ανέβαινε στο βήμα ο κύριος Ερντογάν για να μιλήσει. Ο κύριος Χριστοδουλίδης έμεινε εκεί και τον άκουε και δεν υπήρξε καμία αντίθεση. Και τι είπε, τι ανακοίνωσε, τι διοχέτευσαν μάλλον. Γιατί δεν υπήρξε επίσημη αντίθεση. Απλώς διοχέτευσαν στους απεσταλμένους των κυπριακών μέσων ότι η Λευκοσία ανέμενε αυτές τις θέσεις του κυρίου Ερντογάν, δεν μας ξενίζουν. Αυτό έπρεπε να πει η Λευκοσία. Αυτό έπρεπε να πει. Είναι αντιδράση κατάλληλα. Αλλά γιατί είναι αντιδράση? Διότι η Λευκοσία, ο κύριος Χριστοδουλίδης, εδώ και μήνες, και ιδίως τις τελευταίες εβδομάδες, κυριολεκτικά κλιπαρεί και ηκετεύει και την Τουρκία και τον κύριο Νταντάρ να προσέλθουν σε συνομιλίες για να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε πριν 6 χρόνια.
Από το Κράν Μοντανά.
Εδώ ανατράπησαν τα πάντα μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ανετράπησαν τα πάντα, άλλαξαν συμμαχίες. Κράτη διαφοροποιούνται, συσφέροντα συγκρούονται, γίνονται γεωπολιτικές ανακατατάξεις κλπ. Και εμείς μείναμε κολλημένοι 6 χρόνια πίσω. Γιατί, διότι αυτό λέει πρέπει να επιστρέψουμε εκεί.
Επιτρέψτε μου.
Και αρνούνται να δεχτούν ότι υπάρχει χάσμα δυσθεώρητων μεταξύ των δύο πλευρών. Οι Τούρκοι θέλουν λύση δύο κρατών. Η δική μας πλευρά θα θέλει λύση δύο διζωνητής και λύση ομοσπονδίας, η οποία όμως πού οδηγεί? Πάλι σε λύση δύο κρατών. Δηλαδή, αν το αναλύσει κάποιος, τα δύο συνιστώντα κρατήρια τι είναι? Διάλυση και κατάρρευση της Κυπριακής Δημοκρατίας και δημιουργία δύο συνιστώντων κρατηρίων μιας Κυπριακής ομόσπονδης πολιτείας. Και γνωρίζουμε όλοι, όσοι τουλάχιστον μελετούμε και διαβάζουμε ιστορία και πολιτικές και διεθνείς σχέσεις, ότι καμία ομοσπονδία δεν επιβίωσε για πολύ χρονικό διάστημα. Και πώς θα επιβιώσει μια ομοσπονδία όταν έχουμε απέναντι μας την Τουρκία, η οποία όλες αυτές τις εκατονταετηρίδες δεν σεβάστηκε ποτέ την υπογραφή της. Δηλαδή δεν σεβάστηκε όλα όσα υποτίθεται ότι είχε υπογράψει. Και κλασικό παράδειγμα είναι η συμφωνία της Ρήσης και Νοντίνης, ο οποίος δεν σεβάστηκε και επιχείρησε να ανατινάξει από την πρώτη μέρα της δημιουργίας της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας.
Επιτρέψτε μου να προσθέσω σε αυτά που είπατε και δύο ιστορικά παραδείγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά δύο είναι πολύ σημαντικά να ακούγονται. Απορρίπτοντας ένα τέτοιο σχέδιο, έμεινε επί 27 χρόνια στη φυλακή ο Νέλσον Μαντέλα μέχρι να έρθει η ώρα να υπάρξει η λύση την οποία απαιτούσε ο λαός της Νοτιού Αφρικής.
Ακριβώς.
Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τους Εβραίους και με τις προτάσεις που γινόντουσαν πριν τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Έριχναν στον κάλαθο των αχρήστων αυτού του είδους τις προτάσεις. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πριν από πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μετά τις δεύτερες εκλογές στην Ελλάδα, επισκέφθηκε για πολλωστή φορά την Λευκοσία ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μετά τις συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Κύπρου, είχαμε, θα θυμάστε, μια συνέντευξη της οποίας το πνεύμα ήταν ότι κάποιοι στην Αθήνα και στη Λευκοσία λένε ότι δεν υπάρχει συντονισμός, αλλά εμείς εδώ είμαστε για να σας διαψεύσουμε. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ξεκάθαρα, από αυτά τα οποία εισπράξαμε στο περιθώριο αλλά και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αντιληφθήκατε να υπάρχει και ή αν το, να το πω αλλιώς, εάν υπάρχει αυτή η συμφωνία και η συναντήληψη και η κοινή πορεία, αυτή έτσι όπως καταγράφηκε στη Νέα Υόρκη οδηγεί πουθενά? Υπήρξε η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντοάν. Υπήρξε νωρίτερα η συνάντηση προετοιμασίας της, της συνάντησης του, της Νέας Υόρκης από πλευράς των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών στην Κωνσταντινούπολη. Είδαμε τι ακριβώς υπόθηκε και για το Κυπριακό. Αντιληφθήκατε ή, να το πω αλλιώς, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η συμφωνία για τον βηματισμό σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό βγάζει πουθενά η Αθήνα να μην συζητά, να μην θέτει πουθενά το Κυπριακό, η Λευκωσία να κάνει όλα αυτά τα οποία περιγράψατε, και αναρωτιέμαι αν τελικά και για το συγκεκριμένο το μέγιστο των εθνικών θεμάτων αλλά και για τη σκιά που ρίχνει αυτό στα υπόλοιπα ζητήματα, έχουμε να εισπράξουμε κάτι θετικό από τη Νέα Υόρκη.
Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν έχουμε να εισπράξουμε σχεδόν απολύτως τίποτε. Γιατί? Διότι την κρίσιμη στιγμή, δηλαδή μετά την ομιλία Ερντογάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης και ενώπιον όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ, είπε με Ερντογάν, εκάλεσε με Ερντογάν όλα τα κράτη να αναγνωρίσουν το κατοχικό μόρφωμα και να συνάψουν μαζί του διάβλους οικονομικής, πολιτικής, επιχειρηματικής και άλλης διπλωματικής επικοινωνίας κλπ. Από τη στιγμή που δεν υπήρξε, όχι μόνο ούτε από τη Λευκωσία, ούτε από την Αθήνα, θα μου πείτε, η Αθήνα υποτίθεται ότι ακολουθεί και υποστηρίζει αυτά τα οποία λέει η Λευκωσία. Ναι, αλλά το Κυπριακό δεν είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ανάλογο με τις περιστάσεις, ανάλογο με το εξελίξει. Το Κυπριακό είναι ένα εθνικό πρόβλημα, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στην Αθήνα και στη Λευκωσία, είτε το δέχονται είτε δεν το δέχονται. Εμείς εισπράττουμε εδώ στην Κύπρο ότι η Αθήνα θεωρεί ανέκαθεν, ακόμα και τώρα, θεωρεί το Κυπριακό ως μπελά, ως ενόχληση, ως πρόβλημα. Μας το είπε και ο κύριος Ορζάκης. Μας το είπε ότι πρέπει να απαλλαγεί, λέει, η Αθήνα από αυτό, το πρόβλημα, από τους Κυπρίους, οι οποίοι δεν δέχονται, λέει, τους προτείνουν μια λύση, δεν την απορρίπτουν. Τους προτείνουν άλλη λύση, την απορρίπτουν. Τι ήθελε ο κύριος Ορζάκης της Διαρρήλης? Να υποταχθούμε, να πούμε ναι στον Τούρκο για να του κέψουμε, να βάλουμε θέση για να αρέσει στον κύριο Ορζάκη ή στον όποιο Ορζάκη της όποιας πολιτικής ελίτ, όπως ονομάζεται στην Αθήνα, οι οποίοι θέλουν να ξεμπερδεύουν το Κυπριακό? Δεν πρόκειται να ξεμπερδέψει η Ελλάδα από το Κυπριακό. Εάν συνεχίσει με αυτήν την πολιτική απέναντίας, θα το βρίσκει συνεχώς μπροστά της. Γιατί? Διότι έχει απέναντι της τον Τούρκο, έχει απέναντι της την Τουρκία, η οποία έχει μακράς πνοής στρατηγική στοχοθεσία, η οποία αποβλέπει εις την υπαγωγή ολόκληρης της Κύπρου υπό τον έλεγχο της Τουρκίας και εις την κατάκτηση τουλάχιστον, για να είπω περισσότερο, του μισού Αιγαίου. Συνεπώς, εάν αυτά τα πράγματα δεν γίνονται κατανοητά, και ξέρω ότι δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Διότι από την εποχή του Σιμίτη υπάρχει το σύνδρομο της τουρκοφοβίας, της αθηναϊκής τουρκοφοβίας. Και αυτό το σύνδρομο έχει διαποτίσει και εμποτίσει και εμπολίσει και την κυπριακή πολιτική ηγεσία. Και παράλληλα, φυτεύουν σε αυτή την πρακτική του κατευνασμού, της εξημέρωσης του τουρκικού Συρίου, του καλοπιάσματος του τουρκικού Συρίου, με την φρούδα ελπίδα, με την ψευδέστηση ότι καλοπιάνοντας και εξημερώνοντας το τουρκικό Συρίο, αυτό δεν θα μας καταπιεί αμέσως, αλλά κάποτε, βρε αδερφέ, θα συνενέσει να τα βρούμε για το Αιγαίο, να λύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο, να λύσουμε το Κυπριακό και να είμαστε καλοί γείτονες. Ο Τούρκος δεν θέλει καλή γειτονία. Ο Τούρκος θέλει υποταγή. Να το πούμε ονομά. Ο Τούρκος θέλει υποταγή της Ελλάδος και της Κύπρου. Θεωρεί την Ελλάδα και την Κύπρο ως προτεκτοράτα.
Ξέρετε κάτι? Το καλοκαίρι του 2020... και το λέω σε αντιδιαστολή με αυτό που είπατε, νωρίτερα, υπήρξαν και διαλύματα σε αυτό που περιγράψατε. Το καλοκαίρι του 2020 η Ελλάδα αντιπαρατέθηκε και έθεσε το δίλημα του πολέμου στην Άγκυρα και είδαμε για τους δικούς της λόγους στην Τουρκία να αναδιπλώνεται και να μην επιδιώκει αυτό που με περισσή θρασίτητα και κουτσαβακισμό, αν μου επιτραπεί η έκφραση, βγαίνει συνεχώς από τους κατά καιρούς υπουργούς εξωτερικών και από τον νέο σουλτάνο της γειτονικής χώρας. Λοιπόν, δεν είναι τα μηνύματα τα οποία είπατε, δεν εδράζονται μόνο στη συγκεκριμένη τακτική, αλλά και από μια άλλη σκοπιά δείχνουν οι εξελίξεις, δείχνει το καλοκαίρι του 2020 ότι ίσως έχετε διπλά δίκιο σε αυτό το οποίο μόλις μας είπατε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αγαπητέ μου, σε συνέχεια, αγαπητέ μου κύριε Σάβα Ιακωβίδη, το απόγευμα σήμερα στις 5.30 υπάρχει προγραμματισμένο Εθνικό Συμβούλιο για να ενημερώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, τους ηγέτες των κομμάτων που συμμετέχουν. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως από αυτήν την κατάσταση, από το γεγονός ότι νομίζω ότι δεν υπερβάλλω να, αν πω ότι γύρισε μάδια χέρια η εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Νέα Υόρκη, αν προβληματίζει τις πολιτικές δυνάμεις εκεί και γενικότερα θέλω να μας διαφωτίσετε αν από όλη αυτή τη διαδικασία της δημόσιας συζήτησης στην Κύπρο υπάρχει κατά την άποψή σας ή όχι η προσέγγιση ότι κάπου αλλού θα πρέπει να εδράζεται πλέον η πολιτική, πρωτίστως της Λευκωσίας και σε ίση μοίρα, λόγω πολλών υποχρεώσεων που έχει, και της Αθήνας. Σας ακούμε.
Πρώτα απ' όλα, αυτό που έχετε πει, η Ρεσινάνη, είναι πολύ σωστό. Είναι πολύ ορθό. Ο κύριος Χριστοδουλίδης, παρά τις καθημερινές άοκνες προσπάθειες του, επαφές, συνομιλίες, συναντήσεις με διάφορους αρχηγούς κρατών, κυβερνήσεων, Ευρωπαίους κατά κύριο λόγο, αλλά και άλλους, τελικά δεν επέστρεψε πράγματι με άδεια χέρια. Δεν έχει τίποτε. Το αίτημα του για διορισμό ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα και ειδικού αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήχησε σε τουρκικά όταν μη ακούοντα. Και βεβαίως, από την άλλη, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι μετά τη συνάντηση με τον κ. Γκουτέρες, είπε ότι είμαστε στην ίδια γραμμή με τον κ. Γκουτέρες. Απορία. Αφού ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Γκουτέρες είναι στην ίδια γραμμή και συμφωνούν στο διορισμό απεσταλμένου, γιατί ο κ. Γκουτέρες δεν διορίζει, που είναι Γενικός Γραμματέας, γιατί δεν διορίζει έναν ειδικό απεσταλμένο, ο οποίος αν μη τι άλλο να έρθει στην Κύπρο να διερευνήσει για εκατομμυριωστή φορά τις προθέσεις, διαθέσεις των δύο πλευρών και να του πει, ξέρεις, εκεί στην Κύπρο είτε συμφωνούν και δεν συμφωνούν κλπ.
Μα εδώ πέρασε χωρίς να σχολιάσει τις απειλές Ερντογάν από το βήμα της Βουλής προς τις δυνάμεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προς τις ειρηνευτικές δυνάμεις. Λοιπόν,
ακριβώς,
και όχι μόνο αυτό, ξέρετε κάτι, συγγνώμη που σας διακόψω, θα συνεχίσετε αμέσως. Ένας διαπρεπής διπλωμάτης από αυτό το βήμα χθες επιβεβαίωσε αυτό το οποίο τον ρώτησα και θα το επαναλάβω τώρα ως συμπέρασμα πλέον, όχι ως ερώτηση. Υπήρχε η δυνατότητα και για την Κυπριακή και για την Ελληνική Δημοκρατία, όταν τελείωσε την ομιλία του ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και έθεσε ένα σωρό ζητήματα τα οποία έχριζαν και χρήζουν απάντησης, να κάνουν χρήση του κανονισμού της Γενικής Συνέλευσης και να υπάρξει ολιγόλογη απάντηση σε αυτά τα οποία είπε. Δεν έγινε χρήση αυτής της δυνατότητας και δεν ξέρω στην συνέχεια αν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται, αν το γεγονός ότι δεν επισημάνθηκε από κάποιον στον τόνο που θα έπρεπε ότι ο προλαλής σας πρόεδρος της Τουρκίας απίευθυνε προειδοποίηση προς τις ειρηνευτικές δυνάμεις που τις συγκροτούν στρατιές ανθρώπων από πολλές χώρες, ότι αφορά όλους, όλα τα μέλη και τα 190 και πλέον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναρωτιέμαι τι περιμένουμε από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να κάνει.
Ξέρετε τι είχε πει σε ανύποπτο χρόνο τη δεκαετία του 50, όταν ξεκίνησε ο αγώνας της ΙΟΚΑ, ένας δήμαρχος της Λευκοσίας, γνωστός, ο Θεμιστοκλής Βέρδης, αφιρόστομος αλλά τετραπέρατος, πανέξυπνος, ικανότατος, λέει, γιατί πηγαίνουμε, λέει, στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή είναι μέση απαταιώνων, λέει. Έχει απολύτω δίκιο. Απαταιώνων, πολιτικών απαταιώνων και οτιδήποτε άλλο απαταιώνων κλπ. Θα μου πείτε, είναι ένα διεθνές βήμα στο οποίο έχει την ευκαιρία το κάθε κράτος, το κάθε πρόεδρος, ηγέτης κλπ. Να πει τα προβλήματα του, να διεκδικήσει τα συμφέροντα του, τα δίκαια του κλπ. Κλπ. Από μια σκοπιά. Όμως για να έρθουμε στον κύριο Χριστοδουλίδη.
Και στο Εθνικό Συμβούλιο να έρθουμε, έτσι, και στα κόμματα.
Και διερωτάστε, πρώτα απ' όλα, τι θα πει ο κ. Χριστοδουλίδης. Τι θα πει το νεότερο, το οποίο δεν ξέρουν ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί. Το δεύτερο, τι είδους προβληματισμός μπορεί να γίνει σε έναν Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο δεν είναι Εθνικό και δεν είναι Συμβούλιο. Είναι απλώς έναν κοτέψι, όπως το αποκάλεσε ένας Κύπριος βουλευτής, το οποίο εκεί μέσα οι διάφορες κότες τσακώνται μεταξύ τους μαζί με ένα πετινό και λένε διάφορες κουβέντες. Δηλαδή τόση απαξίωση αυτού του θεσμού, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1975 από τον αρχιερίσκο Μακάριο ως κρίκος ενότητας των πολιτικών δυνάμεων μετά την καταστροφή, μετά την εισβολή, την κατοχή κλπ. Αλλά κατάντησε να είναι ένας διακοσμητικός θεσμός, ο οποίος δεν σκέπτεται, δεν παράγει πολιτική, δεν ξέρει τι γίνεται, δεν μπορεί να αποφασίσει και βεβαίως ο εκάστοτε πρόεδρος το χρησιμοποιεί ως προκάλημα ιονή ειδήσεων ενότητας του πολιτικού κόσμου έναντι κυρίως της αντιμετώπισης του Κυπριακού. Το άλλο είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν, μάλλον ξέρουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Τούρκοι να υπαναχωρήσουν από τη θέση για τη λύση δύο κρατών και την αναγνώριση της κυριαρχικής του ισότητας. Θυμάστε ο κ. Σταδάρ που χθες είπε ότι είμαστε δύο ίσα μέλη. Από πού και ως πού μία μειονότητα του 18-20% ισούται με το 80%. Δηλαδή καταργούν όλες τις αρχές, τις πανανθρώπινες αρχές και αξίες και κυρίως το πιο σημαντικό, το οποίο έχει συμφωνήσει δυστυχώς η πλευρά μας, στις όποιες συγκλήσεις που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών, ότι μία ελληνική ψήφος ισούται με 5 τουρκικές. Πού ξανακουστεί αυτό το πράγμα? Σε ποια χώρα του κόσμου είναι ποτέ δυνατόν μία ψήφος να ισούται με 5? Γιατί? Διότι έτσι θέλουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, άρα η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει πλήρες αδιέξοδο. Δεν βλέπω να υπάρχει διέξοδος ή οποιαδήποτε κίνηση. Βεβαίως υπάρχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα συνέλθει προσεχώς. Θα πάει εκεί ο κύριος Χριστοδουλίδης.
Μισό λεπτό.
Θα εκλείται ξανά.
Και εκεί καίγεται η Τουρκία. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται τη μία μέρα, την άλλη μέρα το ανατρέπει.
Έτσι
λοιπόν, μέχρι στιγμής, σε αυτό που ονομάζεται εντός εισαγωγικών ευρωπαϊκή προοπτική, υπάρχουν χώρες της ευρωπαϊκής οικογένειας οι οποίες πλέον έχουν διαμορφώσει την άμυνα της Ευρώπης, όπως την ονομάζουν, απέναντι στη συγκεκριμένη Τουρκία. Από τη δική σας σκοπιά βλέπετε ότι υπάρχει ανάλογη προετοιμασία, γιατί κάπως, κάπου και ειδικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε υποχρέωση και δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την συγκεκριμένη Τουρκία και τον συγκεκριμένο Ερντοάν. Βλέπετε να υπάρχει η προετοιμασία ή μήπως και αυτό το έχουμε αφήσει σε κάποιους πιο ευαίσθητους σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή της Τουρκίας στο βηματισμό της Ευρώπης και Εμείς αναμένουμε δεν ξέρω τι, αν γνωρίζετε εσείς να μου το πείτε, να εμφανιστεί προκειμένου να διαμορφώσουμε μια άλλη στρατηγική. Από το 2005 και μετά, ειδικά για τα ζητήματα τελωνιακής ένωσης και όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν τη Γερμανία και κάποιες άλλες ισχυρές χώρες, συζητάμε ότι θα θέσουμε θέμα κυρώσεων, συζητάμε ότι θα πιθαναγκάσουμε και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα.
Όχι, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε. Γιατί? Διότι είναι αυτό, συμβαίνει, παρατηρείται αυτό το οποίο σας έχω πει προηγουμένως. Ότι δηλαδή στην προσπάθεια εξευμερισμού, εξημέρωσης, ηκεσίας, γονικλησίας προς την Τουρκία να επιστρέψει σε συνομιλίες χωρίς να ξέρει κανένας ποια θα είναι η βάση αυτών των συνομιλιών, η Λευκοσία και βεβαίως και η Αθήνα τηρούν αυτή την στάση, την εξευμελιστική, κατευναστική στάση έναντι της Τουρκίας. Ακόμα και στα Ηνωμένα Έθνη. Και πολύ σωστά έχει επισημάνει ότι θα μπορούσαν και ο κ. Χρυστοδουλίδης και ο κ. Μητσοτάκης να αντιδράσουν. Να αντιδράσουν και να σχολιάσουν αυτά τα οποία είπε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά επειδή καίγονται κυριολεκτικά, καίγονται να πάνε σε συνομιλίες και κυρίως η Ελλάδα να λύσει όπως νομίζει, όπως αναμένει, τη μία και μοναδική διαφορά με την Τουρκία, την οποία βεβαίως η Τουρκία απορρίπτει και ενδέχεται και η Τουρκία βάζει άλλες 25 διαφορές στο τραπέζι. Λοιπόν, επειδή καίγονται να πάνε σε συνομιλίες, γι' αυτό δεν θέλουν να προκαλούν τον Σουλτάνο. Θέλουν να τον κρατούν σε ήρεμη και ήμερη κατάσταση.
Ποια είναι η ηρεμία, με συγχωρείτε, ποια είναι η ηρεμία? Διάβασα την Κυριακή στο Φιλελεύθερο ένα άρθρο με ονοματεπώνυμο και με πάρα πολλές πληροφορίες. Το ρεζουμέ των οποίων ήταν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελεύθερη περιοχή, στην Κυπριακή Δημοκρατία, απεσταλμένοι είτε τζιχαντιστικών, είτε τουρκομάνων της Συρίας, οι οποίοι θέτουν ζήτημα όχι ασφάλειας και σταθερότητας μονάχα, θέτουν πάρα πολλά ζητήματα. Ποια είναι η ηρεμία λοιπόν?
Μα αυτό ακριβώς, αυτό είναι το οξύμορο και το τραγικό. Είναι ότι όσον αφορά αυτές τις πληροφορίες του συναδέλφου του Φάνη του Μακρύδη στο Φιλελεύθερο, ήδη και εγώ και άλλοι συνάδελφοι κατά επανάληψη έχουμε αναφερθεί στην εισβολή τουρκομάνων εκπαιδευμένων Ισλαμιστών και τσιχαντιστών οι οποίοι κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κύπρο. Και μάλιστα σε σημείο που διερωτώμαστε τι κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί λέει απλώς τους παρακολουθούν. Τι σημαίνει τους παρακολουθούν? Αλλά για να έρθουμε στη μεγάλη εικόνα, η Τουρκία δεν πρόκειται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, όχι διότι το θέλουμε, και το πιο εξίσου τραγικό είναι ότι Ελλάδα και Κύπρος καίγονται να εντάξουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι θα εντάξουν 85 εκατομμύρια μουσουλμάνων. Και ποιος θα δεχτεί 85 εκατομμύρια μουσουλμάνους στην Ευρώπη και κυρίως εμείς. Γιατί? Διότι προεκλογικά ο κ. Χρυστοδουλίδης αλλά και μετεκλογικά είπε ότι είναι έτοιμος να αποπαγοποιήσει τα 8 κεφάλια τα οποία πριν 20 χρόνια παγωποιήθηκαν στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Επειδή η Τουρκία δεν σέβονταν, δεν εφαρμόζε, δεν ανόριζε την Κυπριακή Δημοκρατία και πολλά άλλα. Και έμειναν παγωμένα. Και όχι μόνο αυτό. Έρχεται, είναι έτοιμο να συζητήσει και την τελωνιακή ένταξη, αλλά και το θέμα της βίζας. Δηλαδή να τα δώσει όλα στην Τουρκία, να τα προσφέρει όλα στην Τουρκία, με ποιο ανταλλάγμα? Να έρθει η Τουρκία, να τη δελεάσει, ώστε να έρθει η Τουρκία σε συνομιλίες για να λύσουμε το Κυπριακό και να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε, η μόνιμη κομική αποδόση από εκεί που μείναμε το 2017 στον Γκραν Μοντανά. Αυτά είναι τραγικές αστιότητες. Και πέραν αυτού, εάν διαβάσει κάποιος την ομιλία Φιντάν, του νέου Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών του Χακάν Φιντάν, πρώην
αρχηγού της ΜΙΤ,
στις 17 Σεπτεμβρίου ενώπιον των Τούρκων πρέσβεων, εκατοντάδων Τούρκων πρέσβεων, τι είπεν? Είπεν ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή δεν θα λαμβάνει υπόψη ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε τη Δυτική Συμμαχία, ούτε την Ευρώπη, ούτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί? Διότι η στοχοθεσία της Τουρκίας είναι να γίνει περιφερειακή δύναμη και ήδη είναι περιφερειακή δύναμη και ταυτόχρονα να γίνει παγκόσμια δύναμη Και βλέπετε ο Ερντογάν ήδη έθεσε θέμα για τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Από πού και ως πού μόνο αυτή να είναι μόνιμα μέλη και όχι και η Τουρκία, η οποία είναι μεγάλη δύναμη, μεγάλη χώρα κλπ. Άρα, συγγνώμη, ενώπιον αυτή τη εφιαλτική τουρκική προοπτική και στοχοδεσία, οι δικέ μα ηγεσίε στη Λευκοσία και στην Αθήνα τι κάνουν? Απλώς εκλιβαρούν, ηγετεύουν, προσπαθούν να κατευνάσουν αυτόν τον τουρκικό συσφιχτή αργό, ο οποίο κινείται εναντίον μα, με ανοιχτό το στόμα έτοιμο να μα καταρκεί, και του λένε: ξέρεις, έλα να κουβεντιάσουμε. Πώς θα κουβεντιάσει με αυτόν τον Τούρκο, ο οποίο σου φωνάζει, βροντοφωνάζει καθημερινά ότι θέλει να σε καταρκεί, δηλαδή θέλει να σε κατακτήσει? Και το άλλο, το εξίσου τραγικό, είναι ότι το 2004 ο Κυπριακός Ελληνισμός απέρριψε το σχέδιο Ανάν, το οποίο στο προήμιο του έλεγε ότι εάν η μία εκ των δύο πλευρών το απορρίψει, είναι ακυρών.
Ακριβώς.
Δηλαδή όλα όσα προηγήθηκαν είναι άκυρα. Αντί να εκμεταλλευτούν αυτόν τον φροντερόν όχι και να επενδύσουν και να αξιοποιήσουν αυτόν τον όχι και να πούν ότι τέρμα και τελείωσε όλα αυτά που ξέρετε, εμείς δεν συζητούμε με τους Τουρκοκύπριους, αλλά πρώτα με την Τουρκία που είναι η κατέχουσα δύναμη την Κύπρο και μετά με τους Τουρκοκύπριους στις εσωτερικές ψυχές, συνεχίζουν στην ίδια πρακτική. Δηλαδή, ο διεθνώς αναγνωρισμένος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτοϋποβιβάζεται σε κοινοτάρχη για να πάει να συναντήσει τον άλλο κοινοτάρχη, τον Τουρκοκύπριο, για να συζητήσουν. Και η εικόνα η οποία εκπέμπεται όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, είναι ότι εκεί κάποιοι τρελοί Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, τσακώνονται μεταξύ τους, δεν τα βρίσκουν, αλλά η καλή Τουρκία, με τη βοήθεια της Ελλάδος και κυρίως της πονηρής Αγγλίας, προσπαθούν να λύσουν το Κυπριακό, τους υποβάλλουν διάφορα σχέδια, αλλά δεν τα βρίσκουν. Και τι θα γίνει με αυτούς τους τρελούς εκεί? Δηλαδή, εάν ρωτήσετε οποιονδήποτε Ευρωπαίων, Αμερικάνων, εγώ λέω ακόμα και Ελλαδίτες, να σας πούν τι είναι το Κυπριακό, θα σας πω ότι είναι αυτές οι δύο κοινότητες που τσακώνονται μεταξύ τους και δεν τα βρίσκουν και έχουν πρόβλημα. Ποιος γνωρίζει, ποιος ξέρει για κατοχή, τουρκική κατοχή, ποιος γνωρίζει για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ποιος ξέρει για σύλληση καταστροφή πολιτιστικής και θρησκευτικής κοινωνίας? 550 εκκλησίες έχουν συλληθεί, βιωθεί, κανιβαλιστεί κυριολεκτικά από τους Τούρκους. Λοιπόν, ποιος το ξέρει? Κανένας. Γιατί? Διότι η Λευκοσία ανέκαθεν δεν θέλει να ενοχλεί την Τουρκία. Θέλει συνεχώς να την εκλιπαρεί, να την γλύψει κυριολεκτικά, να την παρακαλεί να έρθουν σε συνομιλίες για να λύσει το Κυπριακό. Γιατί? Διότι μέχρι σήμερα, και αυτό είναι το πιο εξωφρενικό από όλα, είναι ότι δεν παραδέχονται οι ηγέτες μας ότι η ακολουθούμενη πολιτική κατευνασμού και εξημέρωσης του τουρκικού κυρίου απέτυχε παταγωδώς και καταστροφικά για την ελληνική πλευρά. Άρα, στο σημείο που μου έχετε επισημάνει προηγουμένως, λέω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια άλλη στρατηγική. Εφαίρετε το παράδειγμα του Μαντέλα και των Εβραίων. Ναι, αλλά εκείνοι ήταν σοβαροί άνθρωποι και σοβαροί πολιτικοί και είπαν: εμείς δεν δεχόμαστε ό,τι μας σερβίρει οποιοδήποτε ξένος, διότι θέλει να μας ξεφορτωθεί. Εμείς θέλουμε αυτό. Και να προσδιορίσουν ότι αυτό το οποίο θέλει ο Κυπριακός Ελληνισμός είναι απελευθέρωση πρώτα.
Ακριβώς.
Απελευθέρωση. Συντρομάζουν να πουν αυτή τη λέξη. Φοβούνται να πουν αυτή τη λέξη.
Με συγχωρείτε.
Απελευθέρωση. Και τι λέμε? Λέμε επανένωση. Επανένωση τι
με τι θα ενωθούμε? Με τι ακριβώς?
Τι θα ενωθούν? Δύο ξεχωριστά κράτη, δύο ξεχωριστοί λαοί. Τι είναι αυτό?
Εκείνο το οποίο έχει. Ολοκληρώστε, ναι. Παρακαλώ.
Άρα, εκείνο το οποίο αρνούνται να αποφύγουν, να παραδεχτούν και να αναγνωρίσουν είναι ότι η ακολουθούμενη πολιτική από το 1974 μέχρι σήμερα έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει παραγωγός και κατά τόπον ολέθριον για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Και συνεχώς το Κυπριακό είναι όπως μια άμαξα η οποία καλπάζει με άλογα τα οποία καλπάζουν κατά κρυμνό. Το βλέπουν όλοι ότι πηγαίνει προς τον κρυμνό. Ξέρουν όλοι ότι θα πάνε να πέσει στον κρυμνό και τα κρέμω τσακιστική να διαλυθεί, αλλά σου λέει αυτό θέλουμε. Γιατί?
Λοιπόν.
Γιατί πιέζουν οι Εγγλέζοι, η Αθήνα σου λέει ό,τι θέλετε εσείς, εμείς είμαστε δίπλα σας, θα συμπαραστεκόμαστε, γιατί διότι σου λέει είσαστε μπελάς και δεν αντέχουμε άλλον αυτόν τον μπελά. Η ξένη σου λέει από τη στιγμή που εσείς αυτό θέλετε, Ωραία, αφού αυτό θέλετε, αυτόν υποστηρίζουμε. Πήγαν καμιά φορά να τους που ξέρετε, εμείς θέλουμε απελευθέρωση. Θέλουμε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε να ισχύσουν όλα όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους, να ισχύσουν και στην περίπτωση των Κυπρίων. Γιατί δεν το λένε, γιατί δεν το λένε, γιατί δεν το διεκδικούν. Ακριβώς διότι τρέμουν μήπως και θυμώσει ο Τούρκος, μήπως και δεν έρθει σε συνομιλίες, μήπως και δεν συγκαταλέψει σε επίσης.
Μα δεν έρχεται πια σε συνομιλίες αν δεν γίνει το δικό του. Ακριβώς, και εν πάση περιπτώσει εμείς του απαντούμε ότι έλα στις συνομιλίες με το προηγούμενο δικό σου. Με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία.
Θέλω...
Ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν και κάτι ακόμα το οποίο αφήνεται να εννοηθεί από κάποιους ότι ίσως αγοράζουμε χρόνο από τη μια μεριά και εν πάση περιπτώσει για ποιον και γιατί τον αγοράζουμε το συγκεκριμένο χρόνο σίγουρα θα πρέπει να υποθεί, αλλά από εκεί και πέρα θέλω να σας ρωτήσω κατά την άποψή σας αν η συγκεκριμένη κατάσταση, η συγκεκριμένη προσπάθεια για το Κυπριακό και η άλλη προσπάθεια για τα ελλαδοτουρκικά διαμορφώνει κλίμα από το οποίο δύσκολα το υπενιχθήκατε, το είπατε ευθέως νωρίτερα, στη διεθνή κοινότητα, ένα κλίμα από το οποίο πολύ δύσκολα στη συνέχεια θα μπορούμε να πούμε το παραμικρό σε περίπτωση που τα πράγματα εκτραχυνθούν από την πλευρά της Άγκυρας. Και ρωτώ μήπως είναι η ώρα για να τεθεί ξεκάθαρα το ζήτημα αυτό το οποίο μας είπανε κατ' επανάληψη νομίζω δύο φορές οι ηγέτες Αθήνας και Λευκωσίας για τις συναντήσεις ανωτάτου επίπεδου τις οποίες εθέσπισαν και αν πρέπει αυτές να προηγηθούν της προγραμματισμένης πλέον, ξέρουμε συγκεκριμένη ημερομηνία για τις 7 Δεκεμβρίου του ενεστώτος έτους, συνομιλίες ανωτάτου επίπεδου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη.
Δεν ξέρω τι θα αποδώσουν αυτές οι επαφές, οι ανωτάτου επίπεδου επαφές και συνομιλίες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Εγώ κρατώ πάρα πολύ μικρό καλάθι ή σχεδόν κανένα καλάθι.
Για τις συζητήσεις Αθήνας και Λευκωσίας σε ανώτατο επίπεδο, οι οποίες...
Κανονικά θα έπρεπε μετά τη Γενική Συνέλευση θα έπρεπε να ζητήσει τουλάχιστον ο Κύπριος Πρόεδρος συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη για να δουν τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Μετά την έκκληση του Ερντογάν για αναγνώριση του κατοχικού μορφώματος, έκκληση προς τη διεθνή αυτοκρατορία, θα έπρεπε να πούν, ωραία, τι κάνουμε τώρα. Οι Τούρκοι δεν πρόκειται να έρθουν σε συνομιλίες. Εσείς πάτε ως Αθήνα, πηγαίνετε σε συνομιλίες για να λύσετε, νομίζετε, τα προβλήματα στο Αιγαίο και τις οποιασδήποτε άλλες ελληνοτουρκικές διαφορές. Επειδή είδεστε σε χαμηλού επίπεδου πολιτική, δηλαδή εμπόριων, τουρισμός, επιχειρήσεις, επενδύσεις κτλ. Αυτά μπορεί να ικανοποιούν κάποιες ομάδες πληθυσμού στις δύο πλευρές, αλλά δεν λύουν τα μεγάλα προβλήματα. Και τα μεγάλα προβλήματα, το μεγάλο πρόβλημα είναι το πώς αντιμετωπίζεται ο τουρκικός επεκτατισμός και η κατακτητική μανία του Τούρκου, ο οποίος αυτή τη στιγμή νομίζει ότι άρχισε να ανασυστήνει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Ερντογάν συμπεριφέρεται ως αν να είναι ο άλλος Μουάμερ, ο Πορφυρής. Νομίζει ότι αυτός έχει τέτοιες φαραωνικές φιλοδοξίες και σχέδια που έχει την εντύπωση ότι θα πρέπει να περιλάβει υπό την κυριαρχία έλεγχον του όλες τις παλιές Οθωμανικές χτίσεις. Λοιπόν, ενώπιν αυτής της κυριότητας Τουρκίας, η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτε, δεν σέβεται τίποτε, γιατί διότι γνωρίζει ότι κανένας δεν θα της πει οτιδήποτε, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Ισραηλοί, ούτε κανένας άλλος. Γιατί? Διότι ενώ δεν την αντέχουν, δεν την χωνεύουν, δεν την αντέχουν, δεν την δέχονται, υπάρχει ένα τεράστιο αλλά. Ναι, αλλά η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, μεγάλη δύναμη, σημαντική η θέση της στην περιοχή, έχει λόγων και ρόλων, συνέβαλαν στο Ουκρανικό κλπ. Πέσοντας των επιτίδιων μεταξύ των δύο αντιπαχουμένων πλευρών. εκμεμπέζοντας και εκβιάζοντας τους Ευρωπαίους, τους Αμερικάνους και όλους αυτούς. Λοιπόν, όλοι τα ξέρουν. Και ο Ερντογάν, συγγνώμη, ο Ερντογάν γνωρίζει ότι δεν μπορούν να του κάνουν τίποτε. Γνωρίζει ότι τον έχουν ανάγκη. Και βεβαίως παίζει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, ο Ερντογάν είναι απρόβλεπτος σε αντιδιαστολή προς τους δεδομένους Αθήνα και Λευκοσία. Εμείς είμαστε δεδομένοι. Γιατί είμαστε δεδομένοι? Έπρεπε να είμαστε και εμείς απρόβλεπτοι. Γιατί? Διότι εμείς δεν διεκδικούμε, είμαστε τα καλά παιδιά, είμαστε εκείνοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να συμβάλλουν, να βοηθήσουν τους συμμάχους, καλοί σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, καλή στρατηγική εταίρη των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων και όλα αυτά. Άρα, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι θα έπρεπε, έστω και τώρα, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αργά πλέον, έστω και τώρα, να γίνει μια ανάλυση και συναπόφαση όσον αφορά τις εξελίξεις στην περιοχή μας. Γιατί? Διότι, όπως γνωρίζετε και εσείς, τους τελευταίους πολλούς μήνες Αμερικάνοι και Γερμανοί έχουν αναλάβει διαμεσολαβητικών ρόλων. Οι μεν Αμερικανοί προς τους Έλληνες, οι δε Γερμανοί προς τους Τούρκους, λόγω των γνωστών σχέσεων τους ανέκαθεν, ώστε να επιχειρηθεί να υπάρχει μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό σημαίνει εμπλοκή όλων των πλευρών σε έναν είδος συμμαχίας, συνεργασίας με κύριον άξονα και κινητήρια δύναμη το ενεργειακό.
Μια εταιρεία ανατολικών ενδιών του 21ου αιώνα δηλαδή.
Ακριβώς. Και είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο Μπρεζίνσκι για τη μεγάλη σκαγέρα, την ευρασιατική σκαγέρα. Οι Αμερικάνοι θέλουν να κάνουν παιχνίδι πλέον σε αυτήν την ευρασιατική σκαγέρα, στην οποία όμως, όπως ξέρουμε, εμπλέκονται το Ιράν, η Κίνα, το Πακιστάν, η Ινδία και πολλές άλλες, η Ρωσία βεβαίως. Λοιπόν, και μέσα αυτών των κυκαιώναν των συσφερόντων, των γεωπολιτικών συγκρούσεων, ανακατατάξεων κλπ, η δική μας ηγεσία του ελληνισμού τι κάνει, πώς σχεδιάζει, πώς σκέφτεται να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει αυτές όλες τις παραμέτρους και αυτές όλες τις ενδεχόμενες ή πιθανές εξελίξεις, ώστε να είναι όχι μόνο συμμέτοχος, αλλά και παίχτης σε αυτές τις εξελίξεις. Παίχτης είναι η Τουρκία.
Και σε μια συγκυρία που η ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα προεκλογικά στην συγκεκριμένη χώρα απέδειξε και μπορεί να αποδείξει ξανά ότι μπορεί να διαδραματίσει ρόλο.
Ακριβώς. Άρα αυτό προϋποθέτει μία κινητοποίηση του ελληνισμού με απόφαση ότι η μεν Κύπρος θα απελευθερωθεί με κάθε κόστος και το πρώτο κόστος θα το αναλάβει η Κύπρος και όχι να περιμένει από ξένους τρίτους ή την Ελλάδα να την τάξουν, να την βοηθήσουν και να πολεμήσουν για μας κλπ. Αυτά είναι καραμπινάδες ανοησίες. Η Κύπρος να αναλάβει το κόστος, η Κύπρος να αναλάβει την άμυνα της, η Κύπρος να επενδύσει στην άμυνα και η Κύπρος να χτίσει αμυντικές συμφωνίες με γειτονικές χώρες. Και εγώ θα το πω και το εξής ερώτημα προς προβληματισμό. Είναι ποτέ δυνατόν το Ισραήλ να δεχθεί η Τουρκία να ελέγξει κάποια στιγμή και να κατέχει την Κύπρο?
Όχι βέβαια.
Ότι είναι αδιανόητο. Γιατί?
Το ίδιο αφορά και την Αίγυπτο, αγαπητέ μου Σάβα Ιακωβίδη.
Ναι, η προέσταση η Κύπρος και η προέσταση προς την Ελλάδα είναι ο μόνος διάδρομος οξυγόνου του Ισραήλ προς τον έξω κόσμο, διότι γύρω-γύρω περιβάλλεται από εχθρικές μουσουλμανικές αραβικές χώρες. Άρα, πιθανή λύση η οποία πιστεύω δεν θα εμπορίζει το Ισραήλ ή θα δημιουργεί προβλήματα στο Ισραήλ, δεν νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτή από αυτήν τη χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρούμε λύση που να ικανοποιεί και το Ισραήλ, αλλά η λύση η οποία, αν βρεθεί κάποτε λύση, θα πρέπει να είναι ώστε το Κυπριακό κράτο, η Κύπρο να είναι ένα κανονικό κράτο, ευρωπαϊκό κράτο δικαίου, με ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμό των ανθρώπων, χωρίς όλα αυτά τα οποία είναι βαρύδια πάνω στην πλάτη μας. Δηλαδή την τουρκική κατοχή κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, αυτοί όμως οι σχεδιασμοί τους σκέφτεται κανένα? Σχεδιάζουν? Όχι βέβαια. Αυτό το οποίο κάνουν τι είναι? Εντυπώσεις, δημιουργία εντυπώσεων, δηλώσεις, επανάληψη κομικού ποίηματος τα ίδια, ξανά. Όλοι λένε το ίδιο πείμα. Δεν υπάρχει κάποιος που να βγει και να πει ότι ξέρετε, μια στιγμή, ως εδώ και είναι παρέτη, ή αυτή η πρακτική την οποία ακολουθούμε εδώ και 5 δεκαετίες απέτυχε. Τι κάνουμε τώρα, δεν πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική, δεν πρέπει να αλλάξουμε πολιτική, δεν πρέπει να αλλάξουμε στοχοθεσία.
Ας ευχηθούμε ότι θα συμβούν όλα αυτά που είπατε. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συνομιλία μας. Και γιατί με τη γνωστή τόλμη και παρησία θέσατε τον δάκτυλον επί των τύπων των ύλων και στο Κυπριακό και γενικότερα στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και σας ευχαριστώ και πάλι.
Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!